Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan ishtirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Xudovand Yusufning hayotini saqlab qoldi. Aziz birodarlar, bizning ham hayotimizda shunga o'xshash voqealar tez-tez uchrab turadi. Shunda o'ylaymiz, nahotki Xudovand meni izidan chiqardi. Nahotki endi men unga keraksiz bo'ldim deb. Aziz birodarlar, Xudovand o'zining farzandlarini aslo yodidan chiqarmaydi. Balki hayotimizdagi sodir bo'layotgan qiyinchiliklar orqali har birimizni nimagadir o'rgatmoqchi bo'ladi. Yusufning akalaridan biri Yahuda o'tib ketayotgan karvonni ko'rib, shunday taklif kiritdi. Kelinglar, Yusufni o'ldirib va uning qonini to'kishdan qanday foyda bor? Har holda u bizning ukamiz, tug'ishgan qondoshimiz. Aka-ukalar Yahuda bilan jon tip rozi bo'lishdi. Ular o'z manfaatlarini ko'zlab, qo'shtirnoq ichida qanday oliy janoblik ko'rsatishdi. Ular Yusufni chiqarib olish uchun quduqqa tushdilar. Yusuf esa akalarining maqsadini payqab qolib, hamda midiyonlik savdogarlarning uning uchun 20 ta kumush tanga sanab berayotganlarini ko'rganda, Yoqubning sevimli o'g'lini dahshat qopladi. Eh Yusuf, Yusuf, qani sening erkinliging, qani sening tug'ilib o'sgan uying? Lubnon tog'larining cho'qqilari ko'zdan yo'qoldi. Hamma narsa ortda qoldi. Baxtli bolalik ham, erkin hayot ham. U ko'zlarida yosh bilan qadrdon joylarini tark etdi. Ota-bobolarining xudosidan bo'lak uning hech narsasi qolmadi. Uning qarshisida bepoyon cho'l yastanib yotardi. Uni olis Misrga qul qilib olib ketishayotgan edi. Safarning dastlabki vaqtida Yusuf ko'pincha kuchli ruhiy istirobdan keyin bo'ladigan karqat holatida edi. Ya'ni haykaldek qotib qolgan edi. Keyin qadrdon otasini sog'ingandan yuragi zirqirab ketdi. Hamda o'tgan hayoti haqidagi xotiralari jonlandi. Yigit boshini quyi solgancha Baytilda, Bershevada va Merreda tirik Xudovandga qanday xizmat qilganlarini eslab ketardi. U otasidan eshitgan hamma narsani bir-bir esga olardi. Uning boshiga tushgan qismati bobosi Ishoqning qismatidan ko'ra og'irroq edi. Majusiylar yurtida abadiy qul bo'lib yurgandan ko'ra o'z otangning qo'lida qurbon bo'lganing yaxshiroq. Ismoiliylar Yusufning xayol surishiga xalaqit berishmasdi. Yo'l esa uzoq edi. Yigitni imonsizlar o'rab olgan edi. Aziz birodarlar, Yusufning xayolidan nimalar o'tgani bizga qorong'i. Lekin u bir narsani aniq bilardi. Xudovand u bilan birga bo'lgani uchun va uni shunday qiyinchiliklarda asrab qolgani uchun, eng muhim, Yusufni tirik saqlab qolgani uchun Yusuf Xudoga rahmat aytardi. Aziz birodarlar, Xudoga doimo minnatdorchilik bildirish va rahmat aytish yodimizdan chiqmasin. Shuning bilan aziz birodarlar, ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili yodingizda bo'lsa kerak. Dilkash@najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.